Agnódice de Atenas foi unha prestixiosa médica que viviu na Grecia clásica aló polo século IV a.C. Agnódice era unha muller pertencente á alta sociedade ateniense e, animada polo seu pai, que apoia nas súas pretensións científicas, cortou o cabelo e vestiuse de home para poder asistir ás clases de medicina en Alexandría, Exipto, que daquela estaban vetadas para as mulleres. Está documentado que o 3 de xuño do ano 350 a.C. Agnódice acadou os mellores resultados no examen de medicina e conseguiu así o que hoxe sería a titulación de xinecoloxía e obstetricia, mas todo isto foi sen revelar a súa verdadeira identidade feminina. Coa súa titulación de médico xinecólogo e obstetra, Agnódice voltou a Atenas a exercer a súa especialidade, pero os seus éxitos profesionais despertaron as envexas dos seus colegas médicos que a levaron ante o xuzgado ao descubrirse a súa identidade sexual, sendo acusada de violar as leis de Atenas. O asunto causou un grande escándalo social, sobre todo nas mulleres atenienses, que desfrutaban das boas prácticas médicas da acusada. E foron precisamente as mulleres as que atendera, xa que algunhas tiñan moita influencia social por pertencer ás familias máis poderosas de Atenas, as que saíron na defensa de Agnódice, en gratitude a súa eficiencia como obstetra, chegando a rebelarse, a organizarse e a dicir que se Agnódice morría, elas tamén. E así foi como os homes do Consello Ateniense víronse obligados polas súas mulleres, nais, fillas e irmáns a absolver a acusada e a elaborar novas leis onde se lle permitira a Agnódice e por extensión a todas as mulleres a practicar a medicina. Algúns historiadores falan desta revolta das mulleres atenienses en pro de Agnódice como o primeiro movemento feminista documentado da historia.
State that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools.
Agradecemos moitísimo a nosa compañera Gema que nos fixese estas grabacións explicándonos pois un pouquiño máis sobre a historia das científicas pois de todo o mundo, como podíades escoitar, incluso de Grecia. Samud, xa temos a dúas novas convidadas e estas son noviñas de verdade,
Sí, sí, Isa, porque empezamos forte coa visita do Muncid, despois veu aquí o noso compañeiro de Geas. Estamos, son as 12:45, estamos nunha mañá moi apacible e traioche a dúas rapazas que dentro de pouquiño van a ser un referente no mundo da ciencia. Elas veñen do Colexio Montespiño e son Elena e Almudena. Bos días.
Bos días.
Bos días.
Bueno, estades aquí co voso colexio. É a primeira vez que vides o Día da Ciencia na rúa?
No, bueno, nuestro colegio lleva 9 años participando en este evento, pero yo llevo, personalmente llevo 3 años viniendo aquí.
Yo solamente 2, es la segunda vez.
O sea, xa que xa sodes veteranas, non, en esto do
sí,
Día da
sí,
Ciencia
na rúa. Sí, podría decirse.
Bueno, pois, como todos os anos, os diversos centros, colexios, institutos e outras institucións nas súas jaimas veñen a presentar as súas iniciativas, seus experimentos, e vos este ano estades enfocadas, focastedes a vosa actividade o un apasionante mundo que é o de a xeometría, non si?
Sí. Sí. Nuestras actividades tienen que ver con la geometría que nos rodea en el día a día y pues los que nos podemos encontrar por la calle y
en la naturaleza, la geometría en la naturaleza.
Pero también lo hicimos el año pasado.
Ah, muy bien. Sí. Te des pinta de ser boas estudiantes. Que a verdade, cando estudiaba, había asignaturas que se me daban ben, pero en concreto a xeometría se me facía moi difícil. Vos decides que presentades a xeometría que temos no noso día a día. Podedes poñerme algún exemplo, porque eu que me costa moitísimo entender a xeometría.
Pues, a ver, hay muchas cosas, por ejemplo, hay muchísimos, ¿cómo se llaman? Pues rocas o algo así que ves por la calle que a lo mejor pueden tener una forma que nunca te lo habías planteado. O yo qué sé, vas andando por la calle y de repente ves algún edificio que junto con otro forma algo, no sé qué, y entonces esas formas. Nunca te has dado cuenta, pero...
Qué bonito, esto é como o xogo que facíamos de pequenos de mirar o ceo e buscarlle formas nubes, non? Pero en este caso con elementos un pouco máis tangibles que do que pode ser o gas das nubes. Supoño que as visitas están sendo boas, non? A vosa Jaima.
Sí.
Está descendo xente, non?
Sí, la verdad que sí, tenemos mucha gente en los Tangrams que se están animando a hacer aí unas figuras. Y también tenemos un 3 en raya y está teniendo bastante éxito, la verdad.
Ah, muy bien, increíble. Isa, ¿ti cómo levas o tema da geometría? ¿Controlas algo?
A verdade é que hai moito tempo que deixei o instituto onde vai, logo me tirei para unha, bueno, me tirei para as letras e as letras mixtas, daquelas se chamaban letras mixtas, madre mía, pero a verdade é que a xeometría sempre foi como unha especie de asignatura pendente, aínda que ao final acabas aprobando os exames e todo iso, sempre foi unha asignatura pendente de entender, non? E a razón principal, e non, isto non quero culpar os meus profes, pero a razón principal é posiblemente porque os profesores e profesoras que tivemos no instituto, Samu, non sabían, non eran quen de facernos, bueno, pois trasladar esas nocións científicas ou esos coñecementos teóricos á realidade, non? Á práctica. Vos facedelo, por exemplo, con pedras, non? Con rocas, vos facedelo de outra maneira, non?
Con minerales tamén.
Con minerais.
Sí.
E iso... Eu entendo que unha maneira de que se sades capaces de amosarlle, por exemplo, os rapaces e rapazas que hoxe pues, se van a pasar pola vosa Jaima, non? Que se san capaces de entender a xeometría de outra maneira, non? Como responden estes primeiros que chegan aí medio perdidos a vosa Jaima do Colexio Montespiño, que estades, ademais, para quen lle interese, estades no posto... En que posto estades?
Oito. O sea, ocho.
Noito.
No, posto oito... ¿Cómo responde a xente?
A ver, los primeros niños que llegan, llegan y miran con cara de asombro, en plan, ¿qué es esto?
Completamente. ¿Qué hay que hacer aquí?
Con ganas, exacto, de coger una pedra y tirarla, ¿no?
Sí, en vez de mirarla, pero una vez que las que estamos fuera y les animamos a entrar y hacer las actividades, pues se animan y lo hacen y se lo pasan bien, se ríen con los padres, con los amigos y tal. Entonces, al final es divertido y es ameno para ellos.
Sí, porque lo que decíamos antes de que cogen la geometría y la ven desde otro punto. Tenemos, por ejemplo, el juego Memory, el típico, pues con formas geométricas que son similares para levantar y jugar y así están.
O bonito do que presentades é que precisamente o que comentaba Isa, non, que a forma de explicar as cousas é moi importante. Vos facedelo a través do xogo, é algo pois unha forma moi sinxela e moi apetece que te apetece achegarte a este tipo de iniciativas, actividades. Vos no voso día a día no instituto tamén vos explican as cousas así de sinxelas, de agradables,
guai ou non?
Ou aproveitade agora que non nos oe ninguén por si queredes falar mal de algún profe.
No, solo queda grabado e o podedes descargar do podcast en calquera momento da historia de Quack FM.
No, a ver, no, los profesores son buenos en lo que hacen, pero a ver, sí que hay alguno que dices, a ver,
son
amigo.
Son máis áridos, ¿no?
Sí, y hay cosas que sí que dices, tienes mucho conocimiento dentro, pero sácalo fuera para que podamos, no sé, nos lo puedas transmitir, porque no, a veces no lo hacen, pero...
Qué gusto da ver xente tan nova con demanda de aprender, porque é moi difícil atoparse a xente destas idades que moitos deles precisamente desmotivados por este tipo de situacións que simplemente pois se dedican a estudiar as asignaturas, a aprobar os exames, pero en este tipo de iniciativas como Día da Ciencia na Rúa, que todos estos xóvenes que están aquí voluntarios representados aquí por Almudena e por Elena, pois sí que dá gusto, non, telos aquí participando voluntariamente en difundir a ciencia.
Bueno, e ademais é que eu penso que un día como a hoxe é a maneira de que bueno, pues todos estos rapaces que están os 200 días do ano de escolaridade sentados nunha aula, pois podan ver a aplicación práctica deso que aprenden, non?
Sí, ver os resultados de sus proxectos e todos os que han hecho a lo largo del curso, é moi divertido.
Bueno, pois Elena, Almudena, moita sorte, moitas grazas, que aprovedes todo en suño con unhas notas estupendas,
gracias,
porque como locutora, a verdade, que deche des moi ben o pego, e ala, a pasar un día un día estupendo, este sábado maravilloso, no Día de Ciencia en Arrua.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Muchas gracias.
2:28 p.m. en Radio Recuerdos.
Su suerte merece un chance.
Qué bonitas son las ondas radiofónicas que llevan el mundo hasta tu casa. Quack FM 103.4.
Contábamos a inaugurar este programa especial que tenemos reporteiros distribuidos por toda a feira.
Dicharacheiros.
Ahí estamos. Y tenemos con nos a nosa primeira entrevista de rúa. Tenemos a 4 rapazas y a Paula, que está xa con elas. Adiante, Paula.
Cosas do directo, estamos... Agora sí, agora sí.
Escoítasenos.
Sí, sí.
Estamos dende a rúa coas rapazas do cole Santo Domingo. Raquel, Laura, Sara e outra Laura. Estas rapazas teñen un experimento chamado caracteres mendelianos. A ver, rapazas, contádenos, que é isto?
Vimos falar das características físicas das persoas influídas por a súa información genética.
Vale, o sea que esto dos xenes influenos, fainos que haxa características máis habituais ou predominantes. Que características son estas, según o voso experimento?
Por exemplo, la lengua enrollable. La gente que lo puede hacer es un gen dominante y la gente que no es recesivo. Y por mucho que practiques, pues si eres recesivo no lo puedes hacer.
Muy bien, así que si tenemos lengua enrollable, tenemos este gen dominante. ¿Qué otras características hay?
El lóbulo de la oreja, si está pegado, es recesivo. Y en cambio, si está despegado, es dominante, en forma de umbla.
También hay otros caracteres, como por ejemplo el pico de viuda, que... es dominante frente a tener la frente totalmente lisa, sin ninguna forma en ella.
Muy bien. ¿Qué famosos hay con estas características? Contádenos así brevemente.
George Clooney, por ejemplo, tiene un lóbulo liberado, que sería un carácter dominante.
Y Gareth Bale tiene pico de viuda.
¿Algún más? Bueno, ¿qué tal este año? ¿Es el primer año que participades en la Ciencia en la Rúa?
O colegio no, pero no sí.
E por ahora, que nos podedes contar? ¿Cales son as vosas impresións?
É un bo ano e además estamos moi agradecidos e queríamos nombrarlo expresamente aos nosos profesores do Departamento de Ciencias, Laura Seoane Conde e Guillermo Saavedra Sánchez.
Moi ben. Pois, rapazas, moitas gracias por estar con nós. Devolvemos a conexión aos nosos compañeiros no Estudio da Rúa. Moitas gracias.